Podcast Spill Talk Indonesia kembali mengudara. Kali ini di episode ke-226. Setelah melalui international break 2 minggu ya. Dan kita kembali kali ini bersama gua Gerhan, dan juga di sini kita masih berada di rumah masing-masing, ada Reza dan juga ada Adrian seperti biasa. Gimana kabar lu, Ja? Walaupun international break tapi kayaknya masih banyak tontonan ya international break kali ini aja.
Karena timnas Indonesia yang main ya, jadi ya nonton timnas Indonesia sih. Cuman selain itu Piala Dunia U17 di knockout stage mulai nonton sih gue. Jadi menyaksikan Uzbekistan bisa ngalahin Inggris itu kan sesuatu yang nggak mungkin terjadi mungkin di Piala Dunia Senior ya.
Iya benar-benar itu mengejutkan juga ya. Padahal Inggris lumayan bagus perasaan di grup.
Tapi di Euro emang dia yang paling jelek sih. Wakil Eropa dia lolosnya playoff, jadi nggak masuk semifinal.
Iya, secara squad gue ngeliatnya juga ya, pemain-pemainnya sebenarnya ya pemain top klub, cuman nggak ada yang seterkenal misalkan Jerman gitu atau siapa lagi yang punya pemain terkenal ya?
Spanyol.
Spanyol ya kan. Prancis nggak ada sih, Prancis nggak ada yang terkenal sih, dan malah ada yang mau di kick ya katanya
Iya,
gara-gara
benar.
ilegal
Pernah
tuh.
bela, iya, tapi itu ngebelanya tuh Komoros apa-apa gitu. Maksudnya jauh banget gitu nih dia dari negara Afrika yang bahkan lolos pun enggak, tapi tiba-tiba tembus ke timnas Prancis kan itu juga agak aneh sebenarnya.
Iya. Tapi emang gitu sih, Prancis kan emang banyak yang dual kewarganegaraan gitu ya, banyak yang dari Afrika-Afrika juga. Kalau lu gimana, Dri? Kabar lu, Dri, selama 2 minggu terakhir ini?
Kabar gue kembali kecanduan main Football Manager lagi, Ger. Karena jeda internasional, kayaknya gue belum tertarik sampai nonton U17, baru di tahap nonton highlightnya sih, Ger. Dan ternyata U17 Amerika lawan Jerman nih sebenarnya cukup ini ya, cukup seru karena menyajikan pertandingan yang terbuka gitu, Ger. Banyak golnya lengkap gitu, dari counter attack, finishingnya bagus sampai gol dari free kick gitu. Jadi agak berbeda dengan timnas seniornya aja sih, Gerin, menyedihkan timnas Jerman ini.
Iya, gue nonton tuh emang apalagi babak kedua ya kalau nggak salah itu pas udah akhir-akhir sangat terbuka banget mainnya, udah saling counter-counter doang. Dan di international break kali ini juga justru rame pembahasan soal sepak bola selain timnas-timnas juga ada. Di Liga Inggris ada Everton yang poinnya dikurangin 10 poin juga kan. Ini menjadi sebuah kegemparan di mana banyak fans-fans Premier League lainnya juga pengen nggak cuma berlaku di untuk Everton aja, tapi banyak yang mendesak ke Manchester City ini aja. Gimana aja lu lihat aja?
Sebenarnya sih yang aneh ya, Everton kan dia masalahnya tuh pemalsuan profit kan, jadi biar mungkin di laporan keuangannya tuh minusnya berkurang. Cuman hal kayak gini kan sebenarnya juga dilakuin sama Chelsea, sama Manchester City gitu udah lama. Gue sih kaget sih tiba-tiba yang di cut down Everton, mungkin lebih polos gitu kali dia ya malsuinnya. Dan yang baru-baru ini keluar kan juga justru Spurs kan, itu yang proses transfernya Jermaine Defoe yang padahal 2008 itu kan, maksudnya hal yang mungkin kalau lu nggak hukum pun orang nggak akan protes gitu karena kejadiannya pun udah 15 tahun yang lalu. Cuman kan yang kejadian akhir-akhir ini kan sebenarnya yang disorot City, udah banyak yang di leak gitu kan, yang muncul di media tapi belum ada apa-apa.
Iya, yeah, kalau dari sepengertian gua baca sedikit-sedikit dari tweet-tweet orang gitu ya, emang katanya kalau Everton itu kan dia di Premier League ada minimal untuk rugi apa utang ya sekitar 215 juta apa ya kalau nggak salah ya. Nah, dia tuh ruginya sekitar 245 juta pada sudah 35 juta gitu. Dan itu jadi kena 10 poin. Nah, kalau itu kan memang secara apa ya, secara matematika lebih simpel lah ya dibandingkan Manchester City yang punya 115 breaches itu yang mana harus diselidiki lebih dalam lagi. Makanya sih kalau dari Premier League yang gue baca emang itu menjadi salah satu alasannya lah kenapa Everton lebih cepat dibandingkan dengan Manchester City gitu. Dan ini kayaknya hal-hal kayak gini yang sangat amat jarang dan kemungkinan mustahil ya kalau kejadian di Bundesliga, walaupun udah pernah juga, itu pernah kita bahas beberapa tim yang pernah kena pengurangan poin ya. Cuman ya itu karena masalah administrasi ataupun gara-gara rugi gitu kan waktu itu ya kalau nggak salah. Dan seperti biasa pada episode kali ini di International Break, tentu saja kita akan membicarakan timnas. Selain timnas Indonesia nggak usah lah ya, karena kemarin juga mengecewakan dua pertandingan. Tentunya timnas Jerman, tapi sama-sama mengecewakan nih. Jadi kita bahas juga timnas Jerman di International Break kali ini, menelan dua kekalahan, di mana dua-duanya satu home, satu away. Home-nya melawan Turki, rasa away day juga kan karena banyak orang Turki yang nonton di Berlin. Satu lagi lawan Austria, 2-0 di kandang Austria. Terus satu lagi kita akan membahas dipecatnya Urs Fischer. Ini juga sebenarnya rame tapi sekitar minggu lalu, dan kita sudah terlanjur rekaman dan belum sempat bahas ini. Jadi kita bakal bahas kenapa nih si Urs Fischer dipecat dan bagaimana keputusan-keputusan berikutnya nih bagi Union Berlin gitu. Dari timnas dulu, Dri. Kemarin kita melihat kekalahan Jerman 3-2 atas Turki. Ini menjadi udah mulai ramai dibincangkan karena Nagelsmann kalah gitu kan, dan pertandingan kedua kalah lawan Austria 2-0. Lu ngeliatnya gimana, Dri? Dari pertandingan dulu so far nih.
Ya gue lagi-lagi dari highlight ya gitu. Cuman kalau gue mencoba apa ya, mengumpulkan gitu ya, baik dari jurnalis maupun fans gitu, di dua pertandingan uji coba ini benar-benar dimaknai secara harafiah gitu loh ya, menguji dan mencoba hal-hal yang mungkin tidak biasa dilakukan di timnas Jerman ya. Kayak sangat mengejutkan tuh Kai Havertz misalnya jadi left back. Gue gak tahu nih kalau di lapangannya gimana, tapi kalau dari Google gitu ya, kalau ngecek line up-nya lawan Austria, Julian Brandt tuh ada di posisi kanan, yang dimana di back kanan gitu, wing back gitu. Nah, dua hal ini kan menjadi sorotan gitu ya. Cuman yang gue sangat sesalkan adalah, okay lah, kita tahu timnas Jerman kan tidak bisa progresnya secepat itu gitu ya, Gere, menemukan jiwanya kembali. Cuman gue kayak merasa ini kayak mundur ke eranya Hansi Flick lagi gitu, di mana timnas Jerman masih kebingungan dalam menentukan formasi apa mereka pengen bermain, dengan gaya bermain seperti apa. Dan kalau Mas Sumos bilang setelah lawan Austria kemarin sih, timnas Jerman ini tuh kayak kehilangan balance ya. Gue nggak tahu maksudnya balance apa, tapi gue sih ngelihat di mana progres menyerang dan kesulitan dalam bertahan ini nggak bisa saling bersatu gitu loh, jadi satu kesatuan. Jadi kalau nyerangnya bagus pasti belakangnya jelek, atau belakangnya bagus depannya jadi jelek gitu. Dan akhirnya kebukti di laga kemarin ya, lawan Austria ini benar-benar menurut gue paling parah. Banyak situasi di mana Jerman kena counter attack dan sangat terekspos ya. Jadi gue rasa uji coba Kai Havertz ini harus dihentikan. Dan akhirnya Nagelsmann sendiri bilang kalau timnas Jerman ini kok kayak 11 pemain yang diturunin kayak random gitu loh, Ger. Jadi bukan sebagai sebuah satu kesatuan, dan gue sangat setuju dengan itu. Dan ya balik lagi ya, walaupun ini laga uji coba, gue rasa sudah mulai ada alarm lah untuk Nagelsmann di laga uji coba internasional terakhir kali ini, bahwa masih banyak sekali PR yang harus diselesaikan oleh dirinya dan staffnya gitu ya. Dan mungkin dikit lagi gitu ya, Ger, ya, gue tambahin. Dari segi menyerangnya juga, menurut gue ada penurunan ya, dari lawan Meksiko yang flow-nya kelihatan jelas, cara bermainnya yang ofensifnya lebih apa ya, pemain-pemain dalam tim ini lebih pede. Nah, di lawan Austria dan Turki ini kayak ya kembali ke masa kegelapan gitu loh, Ger. Ini yang menurut gue
kegelapannya zaman siapa nih? Joakim lo apa Hansi Flick?
Kegelapannya udah 5 tahun sih, Ger. Jadi dua pelatih itu masa kegelapan lah. Kalau lini belakang kan kita emang udah sering bahas juga ya di podcast, bahwa memang masih banyak hal yang harus dibenahi lah, dari formasinya seperti apa, pilihan pemain seperti apa. Cuman yang jelas sih dua laga ini menggambarkan bahwa Jerman masih butuh banyak perbaikan lah.
Iya ya, dan tadi lu sempat mention juga nih salah satu eksperimen yang paling di highlight orang-orang itu adalah menaruh Havertz sebagai left wing back gitu kan. Dan gue nggak nonton, cuman ada yang bilang juga kalau Leroy Sané dimainkan di right wing back juga ya pada pertandingan lawan Turki. Dan ini sebenarnya coba-coba yang benar-benar coba-coba gitu yang benar-benar lo nggak pernah lakukan sebelumnya. Havertz nggak pernah taruh left wing back, Sané nggak pernah, dan hasilnya kan kemarin Sané dianggap main jelek dan dia juga frustrasi pada akhirnya ke bawah sampai lawan Austria kemarin walaupun udah diubah posisinya. Tapi untuk Kai Havertz ini mendapat pujian kalau dari Nagelsmann sendiri, walaupun kalau dari penonton timnas Jerman agak terbelah dua juga ya, karena biasa aja sebenarnya, tapi ya secara rating kalau gue lihat sih emang salah satu yang paling bagus tuh kemarin, walaupun dia bikin penalti yang agak kontroversial juga gitu ya. Dan ini sebenarnya menarik ya, si Kai Havertz sebagai left wing back ini kan sebuah uji coba yang sebenarnya nggak perlu amat, karena Jerman sudah punya left back yang banyak gitu. Lu setuju nggak kalau gitu ya?
Ya kalau buat dicoba sih mungkin nggak langsung dari awal sampai akhir sih. Menurut gua kalau mungkin di 30 menit akhir ketika Jerman ketinggalan, kayak pas Kevin Volland main di left back tuh di Piala Dunia 2022 gitu kan, ya mungkin masih wajar. Cuman kalau misalnya dimainin dari awal kan artinya ini jadi plan A gitu kan. Dan ini mengagetkan gitu, karena menurut gua sih kayak Havertz mau dibikin kayak gimana pun menurut gua nggak akan bisa main di left wing back gitu. Karena left wing back itu kan posisi dimana coverage area lu gede banget kan, dari ujung paling depan sampai ujung paling belakang, intinya kan gitu kalau left wing back. Beda sama kalau dia main di full back gitu. Kalau full back itu kan area operasinya itu lebih
setengah lapang
sedikit lah,
ya.
Lah iya, setengah lapang atau sampai sebelum masuk ke sepertiga akhir gitu kan. Nah ini yang bikin akhirnya Trent Arnold masih bisa main di situ, Zinchenko masih bisa main di situ, Cancelo bisa main di situ. Nah kalau kayak Havertz jadi wing back menurut gue sih enggak. Jadi kayak kalau kita bandingin kayak Trent Alexander-Arnold bisa nggak main di wingback gitu? Menurut gue enggak, karena secara daerah operasi pun udah beda dan tugasnya bakal beda gitu. Kalau misal Jerman main pakai 4 back, Havertz main di situ tapi dilindungin sama defensive midfielder gitu, menurut gue mungkin masih bisa. Cuman kalau kayak formasi kemarin nggak bisa, karena ketika post-match conference setelah lawan Austria ya, Ilkay Gundogan tuh bilang salah satu masalah terbesar dari Jerman adalah terlalu terekspos dalam situasi serangan balik. Dan gue sangat setuju gitu, karena dari sekian banyak masalah, menurut gue masalah yang paling harus di-highlight adalah rest defense-nya Jerman gitu. Jadi rest defense itu kan situasi di mana lu nyerang, nah ini lu bertahan kayak gimana? Kan kalau sepak bola modern udah gitu kan, lu nyerang transisi, lu harus ya? Udah mikirin bertahan, iya transisi. Jadi bentuk pertahanan lu tuh udah harus ketahuan kalau misal bola lu kerebut. Nah ini nggak dimiliki sama Jerman, karena dengan main 3-4-3 kayak kemarin dengan dua gelandang yang menurut gue juga tipenya sangat ofensif, ketika bola direbut sama lawan, tiga center back ini langsung ke expose, dimana kalau kita bicara individu per individu, menurut gue sih center back Jerman nggak jelek, cuman ketika sistemnya kayak gini, ini memaksa mereka harus duel dengan penyerang lawan, dan ini membuat mereka akhirnya terlihat kikuk. Kan ini sebenarnya pun di Tour Amerika ya udah kelihatan ya, dimana Niklas Süle itu kan ketika satu lawan satu tuh agak kesulitan gitu. Jadi hal-hal kayak gini yang menurut gue sih harus di-highlight paling pertama sama Julian Nagelsmann, ketika lu udah punya struktur yang bagus, rest defense, rest attack gitu kan yang bagus, baru lu mikirin lah coba-coba nih pemain di sini, karena kalau strukturnya aja belum kebentuk sih mau nyoba siapapun pada akhirnya jadi nggak kelihatan ke pertandingan.
Iya ya benar. Dan ini juga kemarin mendapat sorotan juga soal pemilihan dua gelandang di Jerman kemarin, karena kan Kimmich kalau nggak salah itu sudah mulai tergeser, sekarang pilihan utama tetap adalah Gundogan, itu paling nggak bisa diubah-ubah. Sementara di sebelahnya itu masih diperbutkan oleh Pascal Gross, Kimmich dan Leon Goretzka ini. Dan ini mungkin juga secara profil gue setuju sama lu, nggak ada yang benar-benar typical breaker seperti Fabinho atau siapa ya, misalnya Robert Andrić gitu.
Satu-satunya yang... Robert Andrić ya benar.
Iya sebenarnya Robert Andrić kan yang, tapi memang ini mungkin belum terbiasa juga dengan skema Nagelsmann, dengan skema yang sering terekspos di counter attack ini. Justru gue melihatnya juga agak mirip kayak waktu zaman Hansi Flick ya kan, juga gini banget nih dulu. Terus juga kalau menurut lu Dri, berarti secara di lini tengah Dri, siapa pivot terbaik yang menurut lu layak untuk diberikan kesempatan lah bagi Nagelsmann nih?
Ya sebenarnya sih kalau yang lagi berdasarkan performa individu sih yang selalu konsisten di at least 2 musim terakhir kan Pascal Gross ya sama Ilkay Gundogan sama satu lagi Joshua Kimmich. Nah cuman kan kayak tadi udah dibilang Kimmich udah mulai tergeser. Jadi gue ngerasa sih Nagelsmann bakal milih Goretzka atau Gross. Tapi kalau gue pribadi pengennya sih Pascal Gross ya kayaknya dia harus dapat kesempatan at least untuk menunjukkan bahwa ya dia bisa berkontribusi banyak gitu. Cuman secara idealnya memang Kimmich ini sebenarnya harus main sih. Gue nggak tahu makanya kalau kita tadi ngomongin formasi ini formasinya mau kayak gimana nih? Karena ini cukup menentukan lini tengahnya seperti apa. Tapi kalau bermain misalkan 4-3-3, 4-2-3-1, di mana hanya ada 2 pivot ya pasti pilihannya Gundogan sama ya antara Gross dan Goretzka gitu. Gue nggak tahu kenapa Joshua Kimmich sebenarnya bisa-bisa aja sih kalau menurut gue ya kalau mau diduetin dengan Ilkay Gundogan asalkan memang peran Kimmich dibikin lebih apa ya lebih defensif dan lebih aware dengan positioning dia ketika bertahan karena balik lagi ketika nggak ada pemain yang macam yang tadi lu bilang gitu Ger, memang lebih mudah terekspos. Nah ini yang masih gue ngelihat masih dicoba dicari formulanya untuk mana nih yang tepat. Tapi gue rasa Gross sih yang harusnya menjadi partnernya Gundogan.
Iya, yeah, dan ini sebenarnya masalah defensif ini juga disoroti kemarin oleh Ralf Rangnick, pelatih dari Austria, yang pada post match interview juga bilang sebenarnya masalah dari Jerman itu bukan soal uji coba ini itu, tapi menurut dia adalah lo nggak bisa kebobolan 2-3 gol tiap laga, yang mana ini kan sebenarnya udah terjadi waktu lawan Meksiko 2 gol gitu, lawan Turki 3 gol, dan kemarin lawan Austria juga 2 gol lagi gitu. Dan menurut lo apakah memang masalah utamanya ada di defense atau ada masalah lain ya di lini depan atau bahkan di semua lini?
Gue lebih setuju yang terakhir sih, semua lini karena ya terlepas Nagelsmann baru beberapa bulan ya ngelatih timnas Jerman, tapi ya dia masih nyari pakem yang terbaik dan ini sih kalau buat sekarang sih masih gue wajarin lah karena toh ini uji coba dan
besok kalah saja.
Iya maksudnya ini kan agak lama nih ya. Sekarang kan jeda sampai ke
Februari
personal
ya?
Break lagi tuh Maret apa Februari kan. Nah itu kan masih panjang dan menurut gue sih bakal dinamis banget. Nanti pemain yang dipanggil pun mungkin bakal beda banget. Mungkin ada 3-4 pemain baru lagi. Tapi yang pasti sih yang harus dipikirin nentuin pakemnya dulu sih, formasi mau kayak gimana. Terus role-nya tuh harus dibagi seperti apa. Karena kalau kita bicara kemampuan ya gue pikir pemain kayak Kimmich kan serba bisa gitu. Cuman harus ada yang melimitasi gitu. Kayak Kimmich nih perannya gini-gini-gini. Terus Gundogan harus gini-gini gitu. Jadi nggak bentrok gitu pas di lapangan. Yang penting pembagian peran di lapangan sih. Tapi ada isu lain yang menurut gue juga menarik sih, Ger. Karena kalau kita bicara talenta, mungkin Jerman di usia muda nggak habis gitu kan. Tapi kekhawatiran gue sekarang adalah, nah talenta-talenta yang dianggap generational talentnya ini nggak nyampe ke peak-nya. Nah, kita lihat Jerman sekarang justru banyak banget yang late bloomer kan. Marvin Dux, Robert Andri, Pascal Gross, tadi yang kita sebut yang mungkin 3-4 tahun lalu nggak kita pikirkan ada di timnas Jerman gitu. Nah ini menurut gue salah satu hal yang harus ngebuka mata Nagelsmann gitu. Jadi kalau kita bicara late bloomer tuh sebagus-bagusnya bisa jadi kayak siapa sih? Kan kayak Jamie Vardy pun ya udah semaksimalnya dia top scorer Liga Inggris, terus di timnas ya udah gitu-gitu aja. Nah di Jerman yang sekarang tuh kayak gitu, lu kalau misalnya lu punya generational talent yang kayak Max Meyer, Leroy Sané, kayak Havertz bisa nyampe peaknya, lu mungkin bisa main kayak timnas Spanyol di 2008 sampai 2012. Cuman situasi sekarang kan yang naik itu late bloomer. Artinya kalau late bloomer secara kapasitas tuh nggak terlalu nggak terlalu tinggi lah. Nah ini yang harus disadari sama Nagelsmann buat bikin Jerman nggak main neko-neko menurut gue.
Ya berarti kan para late bloomer ini sebenarnya secara talenta nggak sebesar para wonderkid gitu ya. Tapi
Iya,
ini
punya kemampuan tapi terbatas gitu.
kalau gue ngeliatnya, late bloomer ini lah pemain-pemain yang matang dan dia udah cukup banyak experience untuk bisa tahu banyak hal dibandingkan para wonderkid yang gagal berkembang ini gitu kalau menurut gue. Karena kayak Niklas Füllkrug tuh salah satu interviewnya gue juga baca, dia merasa menjadi striker adalah dimana lu makin banyak experience, lu makin bisa bikin keputusan untuk kapan lari, kapan nge-shoot, kapan lu gerak melewati back gitu-gitu. Dan itu emang bener terbukti. Tapi ya memang kalau untuk mencari late bloomer yang bener-bener bagus kan, kayak Jamie Vardy itu kan satu dibanding 100.000 kayaknya, karena jarang banget gitu. Kalau menurut gue Jamie Vardy jago banget gitu, dan sampai saat ini gue nggak ngeliat ada pemain dalam berapa ya, 5 tahun terakhir mungkin kayaknya yang bisa nyampai ke levelnya Vardy gitu. Tapi ini juga yang menjadi omongan juga dari Rudi Völler bahwa memang Jerman ini butuh pemain yang passionate gitu. Dri, apakah lu setuju kalau memang berarti kuncinya adalah pemain passionate? Kan ini biasanya ada di pemain-pemain late bloomer yang memang dia butuh something to prove gitu, Dri.
Ya, gua rasa sih itu hanya sentimen apa ya, nasionalistik atau apa, gua nggak tahu ya. Cuman ya karena bahkan dulu aja kan Jerman itu kan bukan karena apa ya passionate ya, tapi karena bermainnya sangat efektif, bermainnya sangat mengetahui kemampuan dan kekurangan mereka gitu. Jadi bermain dengan apa namanya, menonjolkan apa yang mereka bisa lah intinya gitu. Nah kalau sekarang gue sih ngelihatnya adalah sepak bola modern berubah, pelatih punya approach yang makin complicated dan mungkin makin kompleks gitu. Tetapi mungkin kualitas Jerman sekarang ya belum bisa untuk bermain dengan kompleks gitu loh, Ger. Jadi ini antara supply dan demand-nya nih gak ketemu lah, kasarnya kurang lebih kayak gitu. Makanya kayak tadi kita bilang kan selalu ada perbandingan dengan eranya 2014, Mesut Ozil sama Khedira dan kawan-kawan ini tidak bisa direplikasi oleh generasi-generasi berikutnya, karena memang ya itu tadi, Ger, kualitas pemain Jerman memang berkurang. Cuman yang menjadi apa ya, kekesalan gue adalah kualitas timnas Jerman memang menurun, tapi bukan jelek banget gitu, enggak gitu loh, Ger. Nah, ini untuk sepantas apa sekadar untuk main yang mending aja tuh Jerman kesulitan. Nah, ini yang gue sangat bingung. Padahal kayak gue selalu bilang kayak ada Gundogan yang mungkin salah satu pemain terbaik musim lalu, ada Florian Wirtz, ada Jamal Musiala, masa sih gak bisa ngegolin gitu loh, Ger. Lawan Austria nih gak bisa bikin peluang bagus gitu. Nah ini yang bikin gue gemes ya karena itu sebenarnya. Tapi ya mudah-mudahan Nagelsmann ini kan harusnya udah terbiasa lah melatih Hoffenheim nih, dulu kan pemainnya ya bisa dibilang standar gitu ya, bisa mendapatkan kemampuan terbaiknya. Mudah-mudahan ya timnas Jerman juga mengarah ke situ gitu, Ger.
Dan ya sebenarnya sih gue juga melihatnya, gue ada setujunya juga dengan Rudi Völler kalau mungkin pemain-pemain macam Havertz, Leroy Sané ini udah cukup terlalu nyaman sih di timnas Jerman, karena dia tahu bakal
kalau terlalu
dipanggil,
nyaman.
karena dia pasti dapat tempat di timnas gitu kan. Sementara ini yang berbeda gitu ketika di timnas Jerman dengan di klub gitu. Klub kan beda passion juga, apalagi kemarin juga cuma laga uji coba, mungkin ya ngeliatnya ya udahlah uji coba doang, jadi nggak ada. Dan itu masalahnya takutnya ke bawah sampai ke kompetisi besar gitu kan, dan ini yang kita tidak inginkan kalau kita lihat dari timnas Jerman, apalagi gue sebagai fans Nagelsmann ya. Jangan sampai si timnas Jerman ini downfall amat lah, udah ganti pelatih berkali-kali gitu. Dan bicara soal downfall, kita juga membahas soal klub yang sedang berada dalam reruntuhan juga, bisa dibilang sudah hancur berkeping-keping musim ini sampai akhirnya dia memecat pelatihnya, yaitu Union Berlin memecat Urs Fischer pada minggu lalu. Ini juga cukup mengejutkan, bagi gue sih mengejutkan ya, karena somehow gue merasa Union Berlin ini bersama Urs Fischer jasanya udah besar banget, udah membawa segala hal lah bagi Union, mungkin legenda terbesar di klub tersebut gitu. Dan pada akhirnya memang ya resultnya terbukti tidak bagus di musim ini. Dan lu melihatnya apakah lu ini aja pemecatan Urs Fischer di Union Berlin ini, apakah menurut lu ini keputusan yang tepat dilakukan bagi Union menurut lu ya?
Jadi sebenarnya tuh ini menarik ya, karena official statement dari Dirk Jingler, presiden klubnya Union Berlin, ini bukan pemecatan,
mutual agreement,
bukan juga pengunduran diri. Iya, bukan, iya benar. Jadi bukan pemecatan, bukan juga pengunduran diri. Jadi kesepakatan bersama buat mengakhiri hubungan kerja. Tapi rumor yang beredar di media, kuncinya adalah hasil ketika, kalau nggak salah, setelah seri lawan Napoli. Jadi sebenarnya Zingler ini pengen ngasih kesempatan buat Urs Fischer, tapi Urs Fischer datang ke Zingler dan dia mengatakan kalau apa yang sudah dia coba ini nggak berhasil, dan dia mengajukan untuk kemudian mending berpisah aja gitu. Jadi mungkin karena Urs Fischer-nya pun udah menyerah, akhirnya Union Berlin bersepakat buat mengakhiri hubungan kerja ini. Karena kalau dari satu pihak udah menyerah kan ini juga sulit gitu buat dipertahankan kan. Karena menurut gue Fischer pun udah nyoba banyak hal, tapi ternyata rekornya malah tambah buruk, bahkan karena di peringkat ke-18 kan. Jadi ini awal yang baru lah buat Union Berlin. Ini tantangan pertama mereka sejak mereka promosi ke Bundesliga. Tapi menariknya di Bundesliga musim ini justru pelatih-pelatih yang kita rate cukup tinggi ya, ini performa juga justru under gitu. Ada Urs Fischer, terus Bo Svensson sama Mainz juga udah dipecat, dan satu lagi Stefan Baumgart sama FC Köln. Jadi ini sebenarnya juga jadi bukti sih kalau memang ketika lu punya game plan yang bagus bisa berjalan 1-2 musim, butuh penyegaran, dan mungkin dua pelatih ini gagal, entah karena memang sumber dayanya terbatas buat beli pemain baru, atau karena memang mereka nggak siap buat nyari plan B.
Iya, tapi kalau di antara dua itu menurut lo apakah memang secara perekrutan gagal di summer window, apa emang secara taktikal emang nggak bisa berkembang aja nih si Urs Fischer? Ya?
Kalau Urs Fischer menurut gua nggak bisa berkembang sebagai pelatih mungkin ya, karena dia udah kayak gini kan sejak di Bundesliga 2 kan, dan ini terus berlangsung sampai musim lalu. Jadi menurut gua sih Urs Fischer-nya gagal untuk bawa Union Berlin ke next level. Jadi kayak ibarat kata dia udah nganterin Union Berlin sampai titik ini gitu, tapi ini udah paling mentok sih buat dia. Beda sama Bo Svensson di Mainz kan. Kalau menurut gua sih itu lebih ke sumber daya Mainz yang sangat terbatas buat ngerekrut pemain baru. Menurut gua Bo Svensson nggak seburuk itu, dan justru kalau dia ke Union Berlin bisa aja jadi sesuatu yang istimewa.
Dan ya memang kalau ngelihat si Urs Fischer-nya yang mengajukan mengundurkan diri memang make sense juga sih, karena ya secara perubahan tidak ada gitu kan. Secara results di musim ini 14 kali kekalahan, 14 laga, 13 kalinya kalah gitu, satu kali seri.
Ya, seri lawan Napoli dong ya.
Seri lawan Napoli.
Di kandang Napoli lagi.
Dan sebenarnya emang Urs Fischer ya bukan pelatih yang spesial-spesial amat ya secara permainan. Kalau kita selalu bilang emang tidak menarik untuk ditonton, tapi ya sejak musim lalu memang overperform secara peluang dan XG juga kan. Jadi yang membuat mereka terlihat efektif, tapi memang pada satu sisi ketika sebagai underdog memang jago, tapi ketika sekarang mungkin ya tidak bisa berevolusi gitu secara taktik. Dan kalau bahas Union Berlin kan awal-awal masuk ke Bundesliga juga cuma karena seri away goal lawan Stuttgart. Itu menjadi fine marginnya di situ sih menurut gue. Mungkin kalau waktu itu dia nggak ada away goal dan kalah, ya kita nggak akan melihat belum Union Berlin gitu kan. Ya? Iya, mungkin akan tenggelam atau seperti Holstein Kiel atau siapalah tim-tim Bundesliga 2 lainnya gitu. Kalau lu ngeliatnya gimana sih? Urs Fischer ini sebagai legenda di Union Berlin memang sudah gak ketolong atau gimana?
Ya memang ada saatnya ada perubahan lah, Ger. Jadi ini gak terus-terusan berkelanjutan, tapi ada perubahan lah gitu. Dan ya memang kita selalu ya, kita bukan cenayang atau sok paling tahu, cuman sebenarnya indikasinya tuh udah sebenarnya dari musim lalu tuh udah kelihatan gitu, Ger. Dimana melampaui ekspektasi, created chances lah, XG-nya lah, dan segala macam. Maksudnya secara statistik memang ada anomali lah di Union Berlin ini. Nah, gue ngelihat ketika masuk Liga Champions, sama seperti tim-tim yang baru masuk ke zona Eropa yang paling tinggi ini, akhirnya mereka ingin memasukkan pemain senior, pemain yang bisa dibilang mungkin kualitasnya di atas dari pemain-pemain yang sudah ada ya, kayak Union Berlin ada Bonucci, ada Trofovana, ada Kevin Volland, ada Alex Kral ya, dan lain-lain lah gitu. Itu kan disuntik untuk memperkuat squad, cuman akhirnya justru jadi bloated, terlalu banyak. Dan kedua, ya memang Urs Fischer-nya juga udah mentok gitu loh, Ger. Jadi sudah tahu sebenarnya beberapa indikasinya, cuman ya memang sang nahkodanya ini yang memang sudah mencapai limitnya lah. Dan gue rasa sih apapun, Urs Fischer ini legenda lah di sepak bola Jerman dan terutama di Union Berlin, karena nggak ada yang pernah menyangka klub yang stadionnya dibangun oleh fansnya sendiri gitu ya bisa masuk ke Liga Champions dan dengan dana yang amat terbatas. Dan gue rasa meskipun Bundesliga bisa dibilang banyak penuh dengan kejutan ya, gue rasa kejutan yang mirip dengan Union Berlin ini nggak akan pernah ada lagi sih, Ger. Karena ya kita tadi lihat Bo Svensson punya potensi tapi sumber daya terbatas kan, akhirnya nggak bisa terus-terusan untuk konsisten. Jadi ya sangat sedih sih ngelihat Urs Fischer pergi, cuman ya memang ini langkah yang tepat untuk keduanya gitu.
Dan ya sampai saat ini juga pelatih pengganti Union Berlin sementara adalah pelatih dari U19-nya ya, dan juga dengan asistennya seorang perempuan. Gue malah tahu nama asistennya, Louis Marietta ya. Kalau si siapa aja asis yang
Marco
sekarang?
Grote.
Marco Grote ya.
Marco Grote.
Itu dari U19 ya, walaupun di U19 kan nggak bisa jadi ukuran juga gitu. Tapi menurut lu kalau dari Union Berlin sendiri butuh pelatih yang kayak gimana aja? Karena sampai saat ini cukup adem ayem ya pemberitaannya. Terakhir ada Bo Svensson, Hasenhüttl, sama Oliver Glasner kalau nggak salah.
Menurut gue sih pelatih yang, ya mungkin kalau nyari pelatih yang progresif football tuh terlalu muluk-muluk lah ya. Tapi menurut gue pelatih yang sudah terbiasa menangani tim di kompetisi yang lebih tinggi atau dengan pemain-pemain dengan kapasitas yang lebih tinggi kan. Karena kalau kita lihat di Union Berlin, kayak kata Adrian tadi, pemain yang direkrut tahun ini kualitasnya lebih tinggi dibandingkan kualitas rata-rata Union sebelumnya, kayak Bonucci, Gosens, dan lain-lain. Jadi satu-satunya pelatih yang nganggur mungkin dan cukup masuk akal buat jadi pelatih Union adalah Oliver Glasner, karena Glasner kan secara kapasitas juga udah pernah jadi juara di Europa League gitu kan. Itu kan udah cukup membuktikan dan memberikan respect lah buat Oliver Glasner dari para pemain. Jadi Glasner kan bukan tipe pelatih yang progresif banget, bukan tipe pelatih yang defensif banget. Dia jadi pelatih yang dengan skuad yang ada dia tahu mau diapain. Jadi kalau buat quick fix, Oliver Glasner sih udah lebih dari cukup sebenarnya, Ger.
Iya benar, gue juga setuju sih kalau Glasner ini kita tahu pelatih yang bisa mengikuti lawannya lah ya, bisa menyesuaikan, tidak terlalu berpaku pada satu taktik doang gitu. Tapi kalau lu setuju nggak, Dri? Kalau memang nggak usah nyari pelatih yang permainannya atraktif banget gitu, karena ya sampai saat ini kan juga pemainnya mungkin kurang mendukung gitu, Dri.
Gue setuju sih, karena maksudnya itu kan hanya gaya bermain ya, Ger, untuk mencapai kemenangan gitu. Jadi maksudnya nggak ada kewajiban untuk bermain progresif atau attacking minded yang apa high octane football dan segala macam itulah. Dan gue ngerasa memang Glasner ini pelatih yang agak langka sih, Ger, di sepak bola modern sekarang, karena taktiknya menyesuaikan dengan pertama lawannya. Maksudnya adalah ya kalau benar-benar nggak hanya untuk lawan tim gede, kalau misalnya dia di pertandingan tuh ngelihat oh ternyata timnya lebih banyak under pressure ya, dia nggak masalah untuk bermain lebih deep, lebih bertahan dan lebih mengandalkan dengan counter attack. Tapi kalau kayak kita lihat lawan Barcelona, ketika tahu dia punya peluang dengan main direct gitu kan, dia juga berani untuk ngelakuin itu gitu. Nah ini yang gue rasa balance ya, antara kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, kapan harus oportunis, kapan harus proaktif gitu ya. Ini emang kunci sih, dan gue lihat Union Berlin seperti yang kita selalu bahas di sini terlalu kagetan kalau jadi favorit gitu kan. Nah ini mental juara Eropanya Glasner gue rasa bakal banyak membantu Union Berlin untuk lebih dewasa dan memahami bahwa sekarang klub mereka ini udah jadi ya salah satu at the very least kuda hitam gitu, Ger. Jadi nggak bisa bermain harus dengan tanpa bola melulu. Jadi sesekali boleh lah untuk bisa bermain menyerang. Dan gue rasa Glasner kekurangannya cuma satu. Ini kayak kutu loncat gitu, Ger. Sering keluar sebelum kontrak habis nih kalau di dunia kerja. Jadi yeah, itu aja mungkin yang jadi apa namanya highlight negatif lah bisa dibilang gitu. Tapi selebihnya sih gue rasa ini lebih dari cukup untuk menstabilkan Union Berlin. Paling tidak bisa keluar dari zona degradasi ya.
Iya sih, dan ya gue juga setuju sih, tujuan utamanya ya tetap berada di Bundesliga dulu musim ini, karena menurut gue pelatih siapapun gak ada yang bisa quick fix si Union Berlin untuk tampil bagus lagi gitu menurut gue ya, karena ini tim yang dibangun dengan taktik yang itu-itu aja selama bertahun-tahun, dan secara skill set pemain, secara komposisi pemain pun juga ya gak bisa untuk diubah dalam waktu beberapa bulan gitu. Ini butuh satu atau dua jendela transfer lagi menurut gue. Jadi ya paling seperti itu aja episode kita kali ini, pembahasan soal international break dan juga pelatih Union Berlin yang masih misterius nih siapa nanti dan bagaimana performa dari si Grote ini. Tambahan lagi gak aja sebelum kita tutup aja?
Paling Bundesliga kan juga balik lagi di pekan ini, ada beberapa laga yang seru sih, kayak Dortmund lawan Gladbach. Salah satunya ini juga pertandingan yang biasanya hasilnya juga suka mengejutkan ya. Terus ada juga pertandingan antara Bremen Leverkusen. Ini Bremen diacak-acak sama Xabi Alonso.
Iya, ini gue takut.
Tapi ini sih gue lihat Sky Sports Football itu ternyata memang satu pekan seenggaknya ada satu pertandingan yang disiarin.
Oh ya udah, berarti kita tunggu.
Jadi nggak selalu big match sih.
Apa yang keluar ya di YouTube kali ini? Oke, kalau gitu gue Gerhan pamit.
Gue Reza pamit.
Sampai jumpa di episode Spiltak berikutnya. Bye.